Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ղարաբաղում Ադրբեջանի հետ ճակատային գծում լարվածությունը պահպանվում է, հրադադարի ռեժիմը խախտելու դեպքերը շարունակվում են։ Հրաժարական է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը։ Շարունակվում է պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ազգային ժողովը արտահերտ նստաշրջան է գումարելու օրակարգում ընդգրկված է նաև այդ հարցը։ Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա։ Մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Գորիսի քաղաքապետը վերընտրվեց 4-րդ անգամ։ Հայաստանում երկաթուղային փոխադրումները ավելացել են։ Թումանյան ավանում բնակչության 90%-ը գործազուրկ է։ Կանդրադառնանք Հայաստանի մշակութային կյանքի վերջին նորություններին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Իրինա Հովանիսյանին։
Հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը և օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հակառակորդը գնդակոծել է 11 ուղղություններում տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լռել է։ Ֆրանսպրես գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանը հայտարարել է, թե այսօր ադրբեջանական դիրքերի վրա հայկական զինուժի հարձակման հետևանքով ադրբեջանցի մեկ զին ծառայող է զոհվել։ Հունիսի 18-ի ուշ երեկոյան, հիշեցնենք, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների և ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած դիմահար մերձամարտի հետևանքով հայկական կողմից 4 զինվոր զոհվել, 4-ը վիրավորվել էին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ռուսական Նիզավիսիմայա գազետա պարբերականի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ ադրբեջանի կողմից ամեն օր ուժի կիրառման սպառնալիքներ հնչեցնելը հավանաբար բանակցությունները ձախողելու համար է արվում։ Ադրբեջանը ըստ էության մերժում է մադրիդյան առաջարկների 3 հիմնարար սկզբունքներից ինքնորոշման սկզբունքը, ինչպես և կոպտորեն խախտում է ուժի կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի չգործադրման սկզբունքը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նալբանդյանը նաև շեշտել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության ու ստորագրության որևէ համաձայնություն անիմաստ է, հենց Ղարաբաղի ժողովուրդը իր կամարտահայտությամբ պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի մեկնարկից առաջ հրավիրված մամուլի ասուլիսում ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի գործունեությունը վերսկսելն ակտուալ է։ Նախատեսվում է, որ ԵԽԽՎ բյուրոն այս օրերին համապատասխան որոշում կկայացնի։ Չավուշօղլուն նաև մտադրություն է հայտնել հանդիպել հայաստանյան և ադրբեջանական պատվիրակությունների ղեկավարներին։ Հայաստանյան պատվիրակությունը Դավիթ Հարությունյանի գլխավորությամբ մեկնել է Ստրասբուրգ մասնակցելու ԵԽԽՎ այսօր մեկնարկած ամառային նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա։ Բեռլինում նա հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի նախագահի պաշտոնակատար Յենս Բյորնզենի, կանցլեր Անգելա Մերկելի և Բունդենստագի նախագահի հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցը կավարտվի հունիսի 23-ին։ Ղրղստանի Օշ քաղաքում զինվորականների գործողությունների հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել, 20-ից ավելի վիրավորներ կան։ Կոնֆլիկտը ցակել է էթնիկ ուզբեկներով բնակեցված Նարիման գյուղի շրջակայքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության թղթակցի փոխանցմամբ զինվորները 11 հոգու տարել են անհայտ ուղությամբ։ Ղրղստանի հարավում հունիսի 10-ից սկսված և մի քանի օր շարունակված ազգամիջյան արյունալի բախումների հետևանքով պաշտոնական վերջին տվյալներով առնվազն 208 մարդ է զոհվել, 20 մարդ ձերբակալվել է, 9 տասնյակ քրեական գործեր են հարուցված։ Արտակարգ դրությունը երկրի հարավում երկարաձգվել է մինչև հունիսի 25-ը։ Լեհաստանում կիրակի օրն անցկացված արտահերտ նախագահական ընտրություններում 10 թեկնածուների ոչ մեկին չի հաջողվել հավաքել ընտրողների քվեների կեսից ավելին։ Նախնական արդյունքներով առաջատարն է Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, ով ստացել է ընտրողների ձայների շուրջ 41%։ Նրա հիմնական մրցակից Յարոսլավ Կաչինսկիի օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 37%։ Յարոսլավ Կաչինսկին ապրիլի 10-ին օթանավի աղետից զոհված նախագահ Լեխ Կաչինսկիի եղբայրն է։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանալու է հուլիսի 4-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Գազպրոմ ընկերությանը հրահանգել է սահմանափակ կել Բելարուսին մատակարարվող գազի ծավալները։ Գազի դիմաց այդ երկրի պարտքի պատճառով Մինսկը չի վճարել $192 միլիոն կազմող պարտքը։ Բելարուսն իր հերթին պնդում է, որ Գազպրոմն է իրեն $200 միլիոն պարտք գազի տարածման դիմաց։ 132 մարդ զոհվել, 86-ը անհետ կորել են Չինաստանի հարավային նահանգներում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող խորդառատ անձրևների ու սողանքների պատճառով 800,000 մարդ տարհանվել է անվտանգ վայրեր։ Եվ վերջում Ուրուգվահայ ծանրամարտիկ Ալեն Ալայանը Ուրուգվայի նոր ռեկորդ է գրանցել, բարձրացնելով 159 կիլոգրամ։ Ալայանը նշել է, որ այս հաղթանակից հետո հնարավորություն է ստանում սեպտեմբերին մասնակցել ծանրամարտի աշխարհի առաջնությանը, որը տեղի է ունենալու Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում։ Դուք լսեցիք այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ նշեմ, որ անցած գիշերը ևս Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ճակատային գծում նոր միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հակամարտ կողմերը հաստատում են հրաձգության մասին լուրերը, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է ադրբեջանցի մեկ զինծառայողի սպանվելու մասին, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանցիները 284 անգամ խախտել են հրադադարը։ Արդեն մի քանի օր է լարվածությունը պահպանվում է, դրանք սկսվեցին հունիսի 18-ի գիշերը։ Հիշեցնեմ, որ նույն օրը ցերեկը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, իսկ կեսգիշերին մոտ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը Չայլու գյուղի մոտ հարձակվել էր հայկական դիրքերի վրա, 4 զինծառայող էր սպանվել, 4-ը վիրավորվել, ադրբեջանցիները 1 զոհ էին տվել և նահանջել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր, ինչպես նաև օրվա ընթացքում, ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից և դիպուկահար հրացաններից գնդակոծել է Հորադիզի, Մարտակերտի, Լեոնարդ գյուղի և մի շարք այլ ուղություններում տեղակայված Ղարաբաղյան դիրքապահների հենակետերը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Մինչդեռ ադրբեջանական ապալերատվական ծառայությունը փոխանցում է, որ այս գիշեր հայկական ուժերը ֆիզուլի ուղությամբ խախտել են հրադադարի ռեժիմը, տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների արդյունքում կորուստներ ունեցել և հայկական և ադրբեջանական կողմը։ ԱՊԱ-ն տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Էլգյուն Ռաֆիկ Շուքյուրովը։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հերքեց ադրբեջանական կողմի այս տեղեկատվությունը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելին, պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանի կողմից միայն հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը հրադադարի խախտման բազում դեպքեր են արձանագրվել ոչ միայն ֆիզուլու, այլև առաջնային գծի ողջ երկարությամբ։ Այդ ընթացքում միայն ադրբեջանական առաջապահ ուժերի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից և դիպուկահար հրացաններից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է 284 անգամ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 18-ին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների և ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի ունեցած դիմահար մերձամարտի հետևանքով հայկական կողմից զոհվել է 4 զինծառայող, ևս 4-ը վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմը նահանջել է թողնելով 1 դիակ և զինամթերք։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զոհված և վիրավոր հայ զինծառայողների անունները։ Մասնարարապես հունիսի 18-ի գիշերը ադրբեջանական 2 տասնյակ զինվորներից կազմված հետախուզական դիվերսիոն խմբի վնասազերծման ժամանակ զոհվել են կրտսեր սերժանտ Մնացական Գասպարյանը, շարքայիններ Արայիկ Բարսեղյանը, Էդվարդ Մանուկյանը և Պարուժ Մելքոնյանը։ Իդեպ, անդրադառնալով հունիսի 18-ի այս միջադեպին, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ հայկական կողմերը պետք է հետաքննեն և պարզեն, թե ինչպես է ադրբեջանական զինված հետախուզական խմբին հաջողվել ներխուժել Ղարաբաղի տարածք, որի արդյունքում զոհվել է 4 հայ զինծառայող։
Պետք է իհարկե հայկական կողմերը անհրաժեշտ հետաքննությունը կատարեն մի քանի խնդիրների վերաբերյալ։ Նախ, ինչու հենց այդ վայրում փորձեցին ճեղքել կամ անցնել հայկական զինված միավորումների թիկունքը ադրբեջանի այդ հատուկ ջոկատայիններ։ Արդյոք դա թույլ օղակեր, թե այնտեղ կան ինչ-որ հատուկ նշանակության օբյեկտներ։ Որքանով էր մեծ հայկական կողմի մեղքը, այսինքն որքանով էին նրանք անպատրաստ այսպիսի միջադեպի դիմագրավելու։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի շարժառիթներին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ ադրբեջանը այդ ներխուժմամբ մի քանի խնդիր է լուծում։ Նախ ստուգում է հայկական դիրքերի ամրությունը, միաժամանակ փորձելով ահաբեկել և վախեցնել դիրքերը պաշտպանող հայ զինծառայողներին։
Մյուս կողմը խնդրի այն է, որ ադրբեջանը ձգտում է ճնշում գործադրել միջազգային հանրության վրա և այս միջոցով ստիպել, որ միջազգային հանրությունը ավելի կոշտ վերաբերվի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետ հետաքննության նկատմամբ, փաստելով, որ տեսեք, Ադրբեջանը պատրաստ է պատերազմի և դուք պետք է ձեր դիրքերը մեղմեք, գնաք անհրաժեշտ զիջումների, այլապես մենք որևէ բան չենք կարողանա անել։
Արման Մելիքյանի փոխանցմամբ հունիսի 18-ին տեղի ունեցած զինված բախումը խոսում է նաև բանակցային գործընթացում սրված իրավիճակի մասին։
Ո՞րն է սրման պատճառը։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան շատ են շտապում։ Շատ են շտապում խնդիրը լուծել, որտեղ հասկանում են, որ եթե առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում հոգուտ իրենց բեկումը չգրանցվի, այլևս երբևէ չի գրանցվի։ Մենք պարզապես պետք է այս ճնշմանը կարողանանք դիմանալ, դիմակայել, բայց նաև նոր քաղաքական ուղեգից որդեգրել, որի միջոցով մեր դիրքերը կամրապնդվեն։ Վերջապես բավական է խոսել այն մասին, որ Ղարաբաղի խնդրում մեր միակ շահագրգռվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է կարգավիճակի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է գոյություն ունենալ միայն այն սահմաններում, որոնցում այն գոյություն ունի այսօր։ Տարածքները վերադարձման ենթակա չեն։ Այդ տարածքները ադրբեջանահայ փախստականների սեփականությունն են, և սա է ելակետը, որը պետք է ընդունվի Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբի հետ։ Փիթեր Սեմնեբին հիմա Երևանում է, հանդիպել է Հայաստանի իշխանությունների և ընդդիմության ղեկավարների հետ։ Եվրամիության նոր ղեկավարությունը մտադրություն էր հայտնել վերացնել այդ պաշտոնը։ Այդ մասին ևս նրան հարց է ուղղվել, սակայն նախ նրա արձագանքը Ղարաբաղում տեղի ունեցած միջադեպին։ Փիթեր Սեմնեբի հետ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, անդրադառնալով անցյալ շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում տեղի ունեցած դեպքերին, ասաց, թե անկասկած ցավալի միջադեպ էր, որը չպետք է լիներ։
This incident demonstrates that there is tense situation.
Այս միջադեպը վկայում է, որ շփման գոտում իրավիճակը լարված է, որը հեշտությամբ կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ։ Ուստի Փիթեր Սեմնեբիի կարծիքով անհրաժեշտ է հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը մեղմելու համար, ինչը կնպաստի նաև բանակցությունների ընթացքում լուծումներ գտնելուն, ասաց Փիթեր Սեմնեբին։ Բայց ադրբեջանական կողմից հարձակումը տեղի ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում Սարգսյան Մեդվեդև Ալիև հանդիպումից գրեթե ամիջապես հետո։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն էլ տեղի ունեցածը որպես սադրիչ գործողություն էր որակել ու հայտարարել, որ դա նախապես մտածված և ծրագրված գործողություն է, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Բաքուն ամեն ինչ անում է բանակցային գործընթացը ձախողելու համար։ Մեր այս հարցին Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը գերադասեց պատասխանել առանց գնահատականներ տալու։ Եվս մեկ անգամ շեշտեց, որ չի ցանկանում պատճառների մասին խոսել, քանի դեռ տեղեկությունները երկրորդ աղբյուրից են ստացված և հստակ տեղեկություն չկա մանրամասների վերաբերյալ։
I don't want to speculate about the reasons behind.
Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարի գնահատականներին, ապա Փիթեր Սեմնեբիի կարծիքով բարերի ուշադիր ընտրությունը ակնհայտորեն օգտակար կլինի բանակցությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու առումով։
Careful choice of words is obviously helpful in terms of creating conditions for a negotiation process for talks.
Փիթեր Սեմնեբին երկու օր առաջ է հերթական այցով Հայաստան ժամանել և հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի, հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
We covered most of the important issues, domestic political situation, the economic situation.
Մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպան ընթացքում ասաց նա քննարկել է ներքաղաքական, տնտեսական իրավիճակին առնչվող հարցեր, անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցին ու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկապուլին։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս փուլը, դեսպան Սեմնեբին ասաց, թե ափսոսանք է հայտնում, որ գործընթաց սարեցվել է, միևնույն ժամանակ հույսն ունեն իրենք, որ երկու երկրների խորհրդարանները կվավերացնեն արձանագրությունները, իսկ որպեսզի դրանք վավերացվեն, անհրաժեշտ մթնոլորտ է պետք, ինչը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցով։ Իհարկե, հայ-թուրքական հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորումը առանձին խնդիրներ են, ասաց Փիթեր Սեմնեբին։ Այդ հարցերից յուրաքանչյուրն իր ուրույն ճանապարհ ունի, բայց պետք չէ անտեսել, որ գործընթացներից յուրաքանչյուրը որոշակի ազդեցություն ունի ընդհանուր մթնոլորտի վրա և անուղակի ազդեցություն մեկը մյուսի վրա։
And each process should be considered on its own merits, but one cannot close one's eyes to the fact that each of these processes have an impact on the general atmosphere and thereby an indirect impact on the other issue.
Այս ամսված սկզբներին Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշթենը առաջարկել էր վերացնել Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում միության հատուկ ներկայացուցիչների պաշտոնները։ Արդյոք այդ ծրագիրը շարունակում է ուժի մեջ մնալ և արդյոք դուք չեք պահպանի ձեր պաշտոնը։ Մեր հարցին ևս դեսպան Սեմնեբին գերադասեց չպատասխանել և ապագա ծրագրերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չտալ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների տարածաշրջանում Եվրամիության դեսպանատուն ձևավորելու ծրագիր էլ կա և կենտրոնը հնարավոր է որ լինի Թբիլիսիում։ Արդյոք իրական ցանը համապատասխանում է այդ տեղեկությունները։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ոչ հերքեց եւ ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկությունը, պարզապես ասած թե Հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններն էլ կարևոր գործընկերներ են Եվրամիության համար։ Միությունը վերջերս է պատվիրակություններ գործուղել տարածաշրջան 3 հանրապետություններում Եվրամիության ներկայացուցչություններ ձևավորելու նպատակով։ Այսինքն ըստ նրա դա նշանակում է, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների ներկա փուլում անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր երկրում Եվրամիության ունենա պատշաճ ներկայացվածություն։ Կային է Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաժարական է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը։ Կոալիցիոն կառավարությունում նախարարի այս պորտֆելը բաժին է հասել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, բայց կուսակցության նախարարները այս աթոռին երկար չեն նստում։ Մխիթար Մնացականյանը մոտավորապես 7 ամիս աշխատեց որպես նախարար, բայց խոսքը միայն աթոռի մասին չէ, ինչ գործ պիտի կարողանան անել այդքան արագորեն փոխվող նախարարները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մխիթար Մնացականյանի հրաժարականի լուրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեցին թե կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը և թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը։ Հիշեցնենք, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պորտֆելը վերապահված է Բարգավաճ Հայաստանին։ Մխիթար Մնացականյանը նախարար էր նշանակվել անցյալ տարվա նոյեմբերին այդ պաշտոնից Գևորգ Պետրոսյանի հրաժարականից հետո։ Այն ժամանակ Խաչիկ Գալստյանը հայտարարեց, թե Պետրոսյանը ուղղակի իրեն չի արդարացրել, կատարված աշխատանքները չեն գոհացրել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարին։
Պատճառը ինչն էր հրաժարականի մոտ կես տարի առաջ ասվեց, որ նախկին նախարարը չի գոհացնում իր աշխատանքով կուսակցությունը, հիմա նույն պատճառն է։
Այս պայծառության պատճառների մասին ես չեմ կարող որոշել բան հայտնել, միայն կարող եմ հաստատել, որ այո, պարոն Մնացականյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրել է, իսկ ինչ վերաբերում է պատճառներին, մամուլում ապագայում մենք կխոսենք նաև պատճառների մասին։
Նոր տեխնացությունների հարցը դեռ չի քննարկվել, երբ հանրապետության նախագահը ընդունի հրաժարականի դիմումը, դրանից հետո կուսակցությունը կառաջարկի նոր տեխնացություն, տեղեկացրեց Գալստյանը, նշելով, թեև Մխիթար Մնացականյանը խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստանի խմբակցության անդամ էր, բայց կուսակցական չէր։ Մենք փորձեցինք կապնվել Մխիթար Մնացականյանի հետ, սակայն ապարդյուն նա չէր պատասխանում զանգերին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարների մոտ կես տարին մեկ փոխելը կարող է նշանակել, թե իշխանություններն էլ են ընդունում, որ իրենց սոցիալական քաղաքականությունը ձախողված է։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախկին վարչապետ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հրանտ Բագրատյանը, համոզմունք հայտնելով, թե նոր նախարարի նշանակումը էական բան չի փոխի այդ առումով։
Մենք չեն պատրաստվում որևէ սոցիալական քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Սոցիալական քաղաքականություն Հայաստանում վարել այսօր կնշանակի հողերը, բևեռվածությունը փոխել, հարուստները շատ են Հայաստանում, տանդունդը շատ է մեծ, այս իշխանությունը նստած է բևեռացման վրա։ Մի խումբ հարուստներ պետք է լինեն մնացածը, պետք է լինեն աղքատ, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ նայեն, թե հետարուսները իրենց ինչքան փող կտան որպես ընտրակաշարք։
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանն ասաց, թե իր համար փոքրինչ դժվար է այդ կոնտեքստով Մխիթար Մնացականյանի հրաժարականի հարցին անդրադառնալը։
Ամեն դեպքում կարճաժամկետ կտրվածքով այն խնդիրները, որ դրվել էին նախարարի առջև, դրանք բոլորն իրականացրել են։ Ինչ երկարաժամկետ ստրատեգիայի առումով, այո, կուսակցությունը կառաջարկի նոր տեխնացու, որը կիրականացնի այդ ոլորտի երկարաժամկետ ռազմավարությունը։
Երկարաժամկետի գծով պարոն Մնացականյանը չէր բավարարում փոսել։
Ոչ թե չէր բավարարում, այն ժամանակ, եթե դուք հիշում եք, նախկին նախարարի հրաժարականից հետո պարոն նախարարին առաջարկվեց այս ոլորտը պարոն Ծառուկյանի հանձնարարությամբ, եւ այն ժամանակ ավելի կարճաժամկետ խնդիրներ էին նրա առջև դրված։
Ինչ ազդեցություն կունենա կոալիցիոն կառավարության աշխատանքի վրա Բարգավաճ Հայաստանի կողմից իր նախարարների նման հաջախականության փոխելը, դիմեցինք հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովին։
Կարավաղության լավագույն գնահատական արդյունահանության ստատուրյալներով 8%-ից ավելի աճ է գրանցվել տնտեսական։ Մյուս կողմից էլ հայտնի ճշմարտություն կա, որ հաճախակի կադրեր փոխելը դա քիչ կարող է խոչընդոտներ ստեղծի կամ դժվարություններ ստեղծի, բայց սա քանի դեռ վաղ չհասցանք ուսալության մեր գործընկերները և հենց ինքնազան պարոն Մնացականյանը չեն ներկայացել հրաժարականի պատճառներն առանց կառավարությունների մանրամասն տվյալներ չի տվել, ես դերընպակ կմնամ այլ մեկնաբանություններից։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հերթական փոփոխությունը վերջին շրջանում Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված կադրային միակ փոփոխությունը չէ։ Այս հունվարին Բարգավաճ Հայաստանը փոխեց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին, իսկ մոտ 10 օր առաջ Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ առաջիկա սեպտեմբերից այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ կհեռանա խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ։ Համապատասխան օրենքներում փոփոխություններ կատարելու համար վաղը չէ մյուս օրը խորհրդարանը արտահերտ նստաշրջան է անելու, և եթե օրենսդրական փոփոխությունները անցնեն, ապա ճանապարհ կբացվի Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար։ Ակտիվիստները շարունակում են պայքարել դրա դեմ, այսօր ևս պիկետ էին կազմակերպել ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությամբ հունիսի 23-ին գումարվելիք ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է նաև լեզվի և հանրակրթության մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, քաղաքացիական շարժումը պատրաստվում է այդ օրը բողոքի բազմամարդցույց անցկացնել կառավարության նիստերի դահլիճի դիմաց։ Այսօր առավոտյան նրանք կրկին իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին ազգային ժողովի տարածքում։ Լեզուն գույք չէ պարտքի դիմաց, կողմես հերացիր բովանդակության պաստառներով և թրուցիկներով պիկետ անցկացնել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց նախաձեռնության ակտիվ անդամ համակարգչային տարատեսակների ստեղծող Ռուբեն Թարումյանը, նման միջոցառումների շնորհիվ է, որ կառավարությունը որոշակի նահանջ է արձանագրել։
Ըստիս ձևական նահանջ, փոքրացնելով բացվելիք դպրոցների թիվը, չեսնելով մինչև 2։ Այստեղ ոչ թե դպրոցի խնդիրն է, թե քանի դպրոց է բացվելու, այլ որ փոխվի լեզվի մասին օրենքը, որը արգելում է առհասարակ որևէ գոնե մեկ դպրոցի գոյությունը։ Լեզվի օրենքը այդ կետում չպիտի փոխվի, այսինքն հանրակրթությունը չի կարող լինել որևէ այլ լեզվով, բացի հայերենից։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, քաղաքացիական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները պատրաստվում են բողոքարկել Երևանի քաղաքապետարանի հունիսի 18-ի որոշումը, որով քաղաքապետարանը ոչ նպատակահարմար համարեց 11-ից ավելի երկիչների մասնակցությամբ հունիսի 19-ին Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում կայանալիք օտարալեզու դպրոցների օրինագծի դեմ ուղղված համերաշխության համերգը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում այս մասին հայտնեց նախաձեռնող խմբի անդամ Արայիկ Հարությունյանը, մերժումը որակելով անհիմն և ապօրինի։
Այս տրամաբանությամբ եթե նանք ցանկացած մշակութային կամ որպեսզի մի օբյեկտի տնորեն հենց դիմեց քաղաքապետարանին, ուրեմն քաղաքապետարանը կարող է հիմք ընդունել այդ գրությունը և մերժել ցանկացած հայտ ցանկին անհիմն է։
Ինչպես նարադոկանի հետ զրույցում նշեց քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը, միջոցառման անցկացումը մերժվել է հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետին հասցեագրված Մոսկվա կինոթատրոնի տնօրենի ապրիլի 22-ի գրությունը, այն մասին, որ Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում անցկացվող մասսայական միջոցառումները խանգարում են կինոթատրոնի բնականոն աշխատանքը։ Այն արվեստագետները, ովքեր դեմ էին այս օրինագծին, որոշեցին համախմբել և իրենց հատուկ լեզվով, համերգի տեսքով ցույց տալ իրենց վերաբերմունքը։ Այսօր հայտարարեց հեղինակային երգերի կատարող Վահան Արծրունյանը, քաղաքապետարանի մերժումը որակելով անհեթեթու ծիծաղելի։
Սկզբից տղերքին ուղարկում են աղբահանման ինչ-որ ընկերություն, հետո պարզվում է, որ ամբողջ այս բեռը նորից որերորդ անգամ կոտրում են կինո Մոսկվայի տխրահարչան կինոմոսկվայի տնօրենության կղզի։ Նույնիսկ սովետի ժամանակ, կոմսոմոլի ժամանակ և կոմունիստների ժամանակ ավելի հնարամիտ էին։ Համենայնպես այնպիսի մի որոշումներ են ընտրում, որ գոնե ծիծաղելի չլինեին, գոնե հեգնանքի չարժանանային։ Ես պարզապես ափսոսում եմ, որ մենք դեռ գտնվում ենք այս շրջանում, որտեղ որ միասին դի բացատրվի որերորդ անգամ, թե ինչ է ազգային դպրոցը, ինչ է հայոց լեզուն և ինչ է նշանակում ազգային պետությունը։
Չնայած քաղաքապետի ներկայացուցչի այն հավաստիացումներին, թե մերժման որոշման մեջ միտում տեսնել պետք չէ և միջոցառման բովանդակությունը չի ազդել կայացված որոշման վրա, կազմակերպիչները շարունակում են պնդել, որ միջոցառման անցկացումը խոչընդոտելու համար կայացվել է քաղաքական որոշում։ Նույն Մոսկվա կինոթատրոնին հարող Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում այսօր երեկոյան ռոք համերգ է, որը փաստորեն չի խանգարում կինոթատրոնի բնականոն աշխատանքը։ Այս կապակցությամբ կինոթատրոնի գլխավոր տնօրեն Մարտուն Ադոյանից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, նա հանդիպման էր և խոստացավ պարզաբանումներ ներկայացնել 2 օր անց։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վերաքննիչ դատարանը լսեց կալանքի տակ գտնվող երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանի հարցը, նրա պաշտպանները բողոքարկում են երիտասարդին կալանքի տակ պահելու դատարանի որոշումը։ Նա ձերբակալվել է օպերայի հրապարակի մերձակայքում, հրապարակը վերաբացվելուց հետո ընդդիմադիրները ցանկանում են այնտեղ բողոքի ակցիա անցկացնել, բայց նրանց մուտքը հրապարակ իրավապահները բնութագրեցին հասարակական կարգի խախտում, արգելեցին, քաշքշոց տեղի ունեցավ, մի քանի մարդու ոստիկանները բաժին տարան, այդ թվում հայկական ժամանակ թերթի լրագրողին, նրանց բաց թողեցին, իսկ Դավիթ Քիրամիջյանին պահում են մեկուսարանում։ Հիմա վերաքննիչ դատարանը լսեց նրանք կալանավորելու դեմ բողոք դիմումը, դատական այս նիստից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր քրեական վերաքննիչ դատարանը քննեց Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ, ներկայումս անազատության մեջ գտնվող Դավիթ Քիրամիջյանի համար ընտրված խափանման միջոցի կալանքի օրինականության հարցը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին երկու ամսով կալանավորելու որոշումը հունիսի 3-ին կայացրել էր Կենտրոն և Նորքման աշնթանու լիավազության դատարանը, բավարարելով հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Ինչպես և կալանքի սանկցիային վերաբերող բոլոր բողոքները, այն քննվում էր դռնփակ կարգով շուրջ 1 ժամ տևած դատական նիստից հետո Դավիթ Քիրամիջյանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանն ասաց. «Դատարանը վաղն է հրապարակելու որոշումը. Այսօր ինքը ամբողջությամբ ներկայացրել է բողոքը, ներկայացրել է նաև ազգային ժողովի ժառանգություն և հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունների կողմից Դավիթ Քիրամիջյանի համար տրված երաշխավորությունները»։
Որոշումը կկայացվի վաղը, այսօր որոշում չունենք։ Վերաքննիչ դատարանը ներկայացրել եմ երկու երաշխավորություն՝ հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության և ժառանգության խմբակցության կողմից, որոնք երաշխավորում են պատճառ վարքագիծ, այսինքն դատարանին լրացուցիչ ապացույց, որ մարդիկ երաշխավորում են պատճառ վարքագիծը։
Միջադեպը, որի հետևանքով Դավիթ Քիրամիջյանն արդեն 20 օր է անազատության մեջ, է տեղի ունեցել մայիսի 31-ին։ Այդ օրը ազատության հրապարակի շրջակայքից 1-10-ից ավելի քաղաքացիները ոստիկանության կենտրոնի բաժին բերման էին ենթարկվել, երբ ոստիկանությունը ընդդիմադիր ակտիվիստներին արգելում էր մտնել հրապարակ։ Ուշ երեկոյան բերման ենթարկվածներից ձերբակալվել էին հակակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանը, լրագրող Անի Գևորքյանն ու նրա եղբայր Սարգիս Գևորքյանը։ Նրանց բոլորին մեղադրանք էր առաջադրվել Անի և Սարգիս Գևորքյաններին իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնության գործադրում։ Իսկ Դավիթ Քիրամիջյանին մեղադրանք էր առաջադրվել խոլիգանության հոդվածով։ Սակայն եթե Անի և Սարգիս Գևորքյանների նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր չհեռանալու մասին ստորագրությունը, Դավիթ Քիրամիջյանի համար դատարանը երկամսյա կալանք էր սահմանել։ Նրա պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը կարծում է, առաջին այցանի որոշումը անհիմն է։
Կալանավորումը անհիմն է, անօրինական է, չպատճառաբանված, խախտվել են մարդու իրավունքները Եվրոպական կոնվենցիայի 5 հոդվածի պահանջները, սահմանադրության 16 հոդվածի պահանջները, նրա մեղսակրվում է միջին ծանրության անցագործության կատարում, և եթե այս պայմաններում, այս անցագործությունների կատարման դեպքում էլ գրավը չպետք է կիրառել, ապա ես չեմ հասկանում մեր երկրում գրավի ինստիտուտի իմաստը։
Մելանիա Արուստամյանն այսօր այցելել է Դավիթ Քիրամիջյանին, ասում է, նա առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։
Իմ պաշտպանյալը հայտարարեց, որ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի, միջնորդել ենք քննիչին, որպեսզի իմ պաշտպանյալը տարվի համապատասխան մասնագիտացված հիմնարկ։
Այդ է պնդում նաև Քիրամիջյանի մայրը Ռութ Գրիգորյանը։
Գլխացավեր պրիստուպներ ու միջնորդել եմ, որ բժիշկ տանեն։ Ծնոտի հետ ուժեղ հարվածից է եղել, որ հարվածել են ծնոտի, հարվածից մի քանի օր արդեն անընդհատ գլխացավերի մեջ է, ու դատաբժշկի փորձակրություններ կա, որ հարված եղել, ծնոտը տեղաշարժվել է։
Շուրջ 1 տարի առաջ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար մեղադրվող հետագայում դատարանի կողմից արդարացված մեկ այլ հակ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանը, ում նկատմամբ նույնպես դատարանը կալանքի սանկցիա էր կիրառել և ով 3 ամիս անազատության մեջ էր գտնվել փաստորեն անհիմն, զուգահեռներ է անցկացնում իր և Դավիթ Քիրամիջյանի գործերի միջև։
3 ամիս ուղիղ ես անազատության մեջ գտնվեցի, որից հետո արդարացվեցի։ Հիմա նույնը Դավիթի դեպքում։ Տղային ծեծել են, կալանավորել են, հիմա շատ լուրջ բժշկական միջամտության կարիք ունի, չգիտեմ, սա խոշտանգում է արդեն, վախացնելու, մյուս երիտասարդներին վախեցնելու սա ձև է, որը ուզում են օգտագործել, իսկ իմ կարծիքով դա չի ստացվում։
Տիգրան Արաքելյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան է դիմել իր 3-ամսյա կալանքի մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու համար, իսկ Մելանիա Արուստամյանն ասում է, հույս ունի Հայաստանի վերաքննիչ դատարանի վրա։
Ամեն դեպքում պետք է ինչ-որ բան փոխվի, ամեն դեպքում պետք է դատարանները մտածեն, ես այս կարծիքին եմ, ու ես հետաձգումը ինձ մոտ մի փոքր հույս առնացրեց, որ վաղը կվերացվի որոշում ընդհանուր իրավասյան դատարանի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Կիրակի օրը տեղական ընտրություններ են անցկացվել մի քանի համայնքների ղեկավարներ են ընտրվել, դրանցից գլխավորը Գորիսի քաղաքապետի ընտրությունն էր։ Թեկնածուների համար տեղական ընտրություններին մասնակցելու սահմանափակումներ չկան, և իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուն արդեն 4-րդ անգամ դարձավ Գորիսի քաղաքապետ։ Մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը Գորիս էր մեկնել, Կիրակի օրը նա այնտեղից հեռախոսով հաղորդում էր ամենավերջին նորությունները, այսօր նա վերադարձել է Երևան, լսենք Անուշի պատրաստած հաղորդումը։
Երեկ Գորիսում անցկացված քաղաքապետի ընտրությունների նախնական արդյունքներով վերընտրվել է Սյունիքի մարզպետի հովանավորությունը վայելող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Նելսոն Ոսկանյանը։ Նա ըստ նախնական տվյալների հավաքել է քվեների ավելի քան 62%-ը։ 4-րդ անգամ քաղաքապետ դառնալու հայտ ներկայացրած Նելսոն Ոսկանյանի դեմ պայքարող անկուսակցական բիզնեսմեն Ավետիք Բուդաղյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ բողոք դիմումներ չի ներկայացրել ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Գորիսի ընտրությունների առանցքային դեմքը, սակայն, երկու թեկնածուներից որևէ մեկը չէր, մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն էր, նա անձամբ է շրջում ընտրատեղամասերով տեղական պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Գորիսի ընտրություններին հետևում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։
Ես ունեմ նմանահազանգ, որ մարզպետին տեսել եմ տեղամասերից, տեղամասերում մեկում հաստատ մարզպետը որպես Գորիսի քաղաքացի քվեարկելու իրավունքն է, ես նրան խնդրում եմ, եթե անհրաժեշտություն չլինի, ինքեզ ուտեղ տեղամասերով չշրջի։
Գորիսի ներկայիս քաղաքապետին հովանավորող մարզպետի այցելությունները ընտրատեղամասեր չեն ազդի ընտրությունների արդյունքների վրա, հարցրինք։
Կարծում եմ ոչ, լավ ճանաչելով Գորիսեցիներին։
Հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Գարեգին Ազարյանի գլխավորությամբ որոշել հետևել Գորիսի ընտրություններին։
Նախ, որովհետև կիսով չափ ես եմ Գորիսեցի։
Գարեգին Ազարյանն ավելացրեց, որ Գորիսի ընտրությունները հետաքրքրություն են առաջացրել նաև նախընտրական իրավիճակի պատճառով, իսկ ինչպես անցան ընտրությունները։
Շատ հանգիստ, նորմալ մթնոլորտում, ընտրական ազգերի պահանջներին համապատասխան։
Իսկ ըստ ընտրական օրենսգրքի մարզպետը իրավունք ունի շրջել ընտրատեղամասերով։ Մեր հարցին պատասխանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում դաշնակցության ներկայացուցիչ Համլետ Աբրահամյանը։
Եթե Սյունիքի մարզպետը շրջել է բոլոր տեղամասերում որպես մարզպետ, նա իրավունք չունի, բայց Սյունիքի մարզպետը կարող է լինել նաև վստահված անձը։
Երբ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դեռ չէր հասցրել շրջել ընտրատեղամասերով, հարցրինք, իսկապես վարչական աշխատողներին անձամբ է հրահանգել ընտրել Նելսոն Ոսկանյանին։
Ես ուրեմն ձեզ ուզում եմ բացատրեմ, որ բոլոր կարուսներն էլ պատրաստական են Նելսոն Ոսկանյանին օգնելու։
Նելսոն Ոսկանյանի հակառակորդը, բիզնեսմեն Ավետիք Բուդաղյանը, անցյալ շաբաթ ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել, սակայն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը դիմումը չէր ընդունել, քանի որ այն ներկայացվել էր ուշացումով։ Գորիսում շշուկներ կային, թե Ավետիք Բուդաղյանն այդ դիմումը ներկայացրել է իշխանական բարձրագույն օղակների ճնշմամբ, անգամ ասում էին, թե Սերժ Սարգսյանի անունից է հրահանգ իջեցվել, ինքը Ավետիք Բուդաղյանը արձագանքեց.
Ես համոզված եմ, որ մեր նախագահը այդպես բան չի ասի։
Արդյոք ճնշումներ են եղել թեկնածուի վրա, հարցրինք մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին։
Մարզում նրա ոչ մեկը չի ճնշել, եթե չեմ կարծում, որ այս հետ դա ճնշել են։ Ես իսկապես չեմ մտածում։
Անկան նշվում է, որ բարձրագույն օղակներից են այդ ճնշումները եղել Սերժ Սարգսյանի անունից։
Այսինքն բանը հանրապետության նախագահ բան գործ ունի, պետք է ինչ-որ մեկի, ինչ-որ ավոյի մասին մտածի։ Հանրապետության նախագահի խնդիրն է, թե ավոն ինչ պետք է, չեմ կարծում։
Մարզպետին նաև հարցրինք.
Բարձրագույն, ինձ ձեզ համար շատ կարևոր է, որ Նելսոն Ոսկանյանը լինի քաղաքապետ։
Այո, Նելսոն Ոսկանյանը կարևոր է։
Ասում են, որ Նելսոն Ոսկանյանը անվերապահորեն կատարում է ձեր բոլոր հրահանգները։
Բայց այդ որ քաղաքապետը չի կատարում իմ հրահանգները։
Հիմա լսենք նախնական արդյունքներով վերընտրված Նելսոն Ոսկանյանին։
Առհասարակ կառավարման հերայխան իր ձևն ունի։ Ինչպես իշխանությունը ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, մեզ միշտ հարգելում են իշխանություններին։
Իդեպ, քաղաքապետ վերանտրվող Նելսոն Ոսկանյանի շտաբում երեկ ասում են, թե Բուդաղյանը Գորիս է բերել քաջարանցիներ, ղարաբաղցիներ և այլ շրջանների բնակիչներ, իսկ Ավետիք Բուդաղյանը մեզ ասաց.
Խախտների պատարսիրուն չի, որ ես ասեմ, սկսեմ կոպիտ ասած սև PR-նետեմ հակառակորդ թիմի վրա։
Ընտրատեղամասերի մոտ տեսանք միկրոավտոբուսներ, վարորդներն ասում էին, թե մի քանի կին և շատ երեխաներ ունեն, դրա համար են հաճախակի տեղափոխում ընտրողներին։
Ոնց երեք կին են բառ, տարբեր երեխաներ։
Լավ է, քան միշտ որ մենք ես ինչ կարամ ես եմ ունի։
Ընտրախախտումներն արձանագրել Սյունիքի քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոնի դիտորդները։ Գորիսի ընտրություններին հետևում էր նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։
Համատարած այն վախի մթնոլորտը, սարսափի մթնոլորտը, որը գոյություն ուներ նաև նախընտրական քարոշության ընթացքում, իր գագաթնակիտին հասավ քվեարկության օրը։ Ընտրազանգվածի մոտ կա բողոքի մեծ պաշար, որը մարսպետի անմիջական ճնշմամբ չաճեց։ Արտարոցը, որ մեր դիտորդներից մեկն էր, ուրեմն դա ականատես եղել, որ անձամբ Սյունիքի մարսպետը, նույնիսկ տեղամասերից մեկում ապտակել է քաղաքացիներից մեկին, որի կարգավիճակը իհարկե մենք հետո կճշտենք, եւ ինչպես են նույնիսկ այս մեր ոչ լեգիտիմ իշխանությունը հանդուրժում, որը իր քաղաքացիներին դիտարկում է որպես ուղղակի ստրոկներ։ Նման բան ես առաջի անգամ տեսա Գորիսում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Գյումրի մեր թղթակցի այսօրվա հաղորդումը Հայաստանի երկաթուղային հաղորդակցության մասին է։ Գյումրին միշտ էլ համարվել է Հայաստանի երկաթգծի հանգուցային կետը։ Պաշտոնյանները հավաստիացնում են, որ ավելացել է ուղևորների փոխադրումները, բեռնափոխադրումները։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկաթուղին, ինչպես և Հայաստանի կարևոր օբյեկտների մեծ մասը տնօրինում են ռուսները։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության Գյումրի կայարանի տնօրեն Վահան Գասպարյանից նախ հետաքրքրվեցի, թե հայ թուրքական սահմանին գտնվող Ախուրյան կայարանում կառուցվող բեռնափոխադրման միջազգային լոգիստիկ կենտրոնի շինարարությունը ուր է հասել և երբ է ավարտվելու։
Եթե վերջից մոտենամ, ավարտելը չեմ ասի, որովհետև չգիտեմ մինչև երբ այդ շինարարությունը կնալու, բայց ասեմ, որ այնտեղ մենք քաղաքին փոփոխություններ ենք կատարել և կառուցապատման աշխատանքի, շենքշունությունների և նաև գծային մասի աշխատանքներ ենք կատարել։ Իհարկե, ընթացքի մեջ է այդ ամեն ինչը, այսօր այդպես շատ մեծ տափով չի գնում շինարարությունը, բայց շինարարություն կա, փոփոխություններ կա, աշխատանք կա։
Երբ արդեն սահմանի վերապացման գործընթացը կասեցվել է, Հարավկովկասյան երկաթուղին նպատակարմար չի գտնում ավելի մեծ ներդրումներ անել այդտեղ։
Ես հետ կասեցվել է, իհարկե, սա խնդիր է, որը ես չեմ կարող քննարկել, կասեցվել է, թե չի կասեցվել, բայց ամեն դեպքում երկաթուղին ինքը մի կազմակերպություն է, որը միշտ պատրաստ պետք լինի յուրաքանչյուր այսպես աշխատանքային հարցերի, այսինքն այսօր երկաթուղին հենց դրա համար է նախապատրաստվում, այսօր մենք քաղաքականության մեջ այդպես խնդիր չենք տեսնում, որ մենք մտածենք, թե երբ կբացվի կամ չի բացվի, մենք մտածում ենք բացվելու դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք, այս է մեր խնդիրը։ Ամեն դեպքում, եթե մենք սահմանների բացում կունենանք, արդյունավետությունը հենց այդ տեղում է, քանի որ այդ է մեր սահմանամերձ կայարանը և ամենամոտիկ կայարանը, գիտեք, 3 կիլոմետր հեռավորության վրա Թուրքիայի առաջի կայարանից մենք ուրիշ հարմարավետ տեղ չունենք։ Իսկ այդ գումարների ներդրման մասին ասեմ, գումարները ներդրվում ոչ միայն սահմանների բացման համար, գումարը ներդրվում է ընդհանուր երկաթուղու համար։
Հիշեցնեմ, որ լոգիստիկ կենտրոնի կառուցման համար Հարավկովկասյան երկաթուղին 50 միլիոն ռուբլի էր ներդնելու։ Հիմա տեսնենք, թե արդյոք ավելացել են բեռնափոխադրման ծավալները։
Եթե խոսքը միայն Գյումրիի մասին է, ասեմ, որ այո, մենք արդեն ծավալների աճ ենք գրանցում, քանի որ մեր մոտ արդեն մենք ստացանք Շաքարի գործարանի համար արդեն հումքը, մոտավորապես մինչև 160 վագոնի հումք ենք ստացել, որը նաև հետագա նորից մեր ծավալների աճը նախատեսվում, այսինքն ամսական մոտ մինչև 400-500 վագոնի շրջապտույտ է լինելու, այսինքն և բարձում և բեռնատապում, որը իհարկե մեծ ծավալների աճ արդեն համեմատած։
Ավելի շատ ինչ ապրանքատեսականի է ներկայացնում։
Գյումրի այսօր հիմնականում վառելանույթ, հացամթերք, շինանյութ,
որն է ավելի
շատ։ Այդ չես կարող ասել, այդ ամիսների նայած, թե որ ամիս ինչ է նախատեսվում, գալուղը այդպես գալիս է։
Հաջորդ ամիս նաև ուղևորափոխադրման ծավալները կաճեն, քանի որ սկսելու է գործել դեպի Բաթումի արագընթաց գնացքը։
Անցած տարիներին մենք Բաթումի գնացքը ուղարկում էինք օր մեջ այդ գրաֆիկով, իսկ հիմա ուղարկելու ենք ամեն օր։ Հուլիսի 1-ից կսկսի աշխատել Բաթումի գնացքը ամենօրյա գրաֆիկով։
Պահանջարկը մեծ է։
Այո, անցած տարին մեզ ցույց տվեց, որ ունենք պահանջարկ, և հենց այդ պահանջարկից դուրս գալով մենք այս տարի մշակվեց ծրագիր և համապատասխան դրան ուզեցանք, որ աշխատեցնենք երկու գնաց։
Միայն Գյումրիից անցյալ տարի 700 ուղևոր է մեկնել Բաթումի, Սա էլ խոսում է այն մասին, որ ամառային հանգիստը Բաթումիում անցկացնելն ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում, չնայած մի քանի 100 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում գործազրկության խնդիրը շատ ավելի սուր զգացվում է այսպես կոչված բանավաններում, խորհրդային միության ժամանակ, մարզերում, ձեռնարկությունների շուրջ, ձեռնարկություններին հարակից տարածքներում բանվորական ավաններ էին կառուցվում, մարդիկ ապրում էին գործի տեղին կպած, որ աշխատանքի չուշանան, հիմա գործարանները չկան, բնակավայրերը մնացել են, դրանք ոչ քաղաք են, ոչ գյուղ են, ոչ գործարան ունեն, ոչ հողատարածքներ։ Այդպիսի ավաններից մեկն է Լոռու մարզի Թումանյանը, այնտեղից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Թումանյանը Լոռի աղքատ քաղաքներից է, այն անցած 20 տարիներին է քաղաքի կարգավիճակ ստացել, մինչ այդ բանվորական ավան էր, որտեղ կենտրոնացած էին արդյունաբերական մի քանի կառույցներ, խորհրդային միության փլուզմամբ արդյունաբերությունն էլ փլուզվեց, ու թումանյանցին մնաց առանց աշխատանքի, հիմա գոյատևում է կամ արտագնա աշխատանքով, կամ անտառի բերքու բարիքով ու թույլ զարգացած անասնապահությամբ։ Եթե խորհրդային անցյալում 1000 մարդ երկու գործարաններում, հրակայուն քարերի արտադրությունում ու կարի ֆաբրիկայում էր աշխատում, ապա հիմա այս ձեռնարկությունը ցուների դռները փակ են։ Քաղաքապետ Լևոն Զավարյանն իր քաղաքի մասին խոսելիս նշում է.
Ոչ քաղաքա, ոչ գյուղ, իրականը ոնց որ բանվորական ավան փոշել, ասա պիտի նարել բանվորական ավան, որ մի այլ տեսանկյունից նայի, ոչ թե նայեմ էլ Թումանյան քաղաք։ Գնում Երևան, որ մի հատ նախարարի տեղակալների մոտ, ասում Թումանյանի քաղաքապետ, քիչ քաղաքապետ մի հատ փոքր գյուղի չափ քաղաքել։
Բնակչության 90% ան գործ է, աշխատանք ունեցողներ բյուջետային հիմնարկների աշխատողներն են։
Մեր ժողովուրդը գյուղատնտեսությունով չի զբաղվում, միշտ արտոնաբերության միջին աշխատած ժողովուրդ է։ Մեր մասամբ ինժեներները մեր սովորել են մեր գործարանի աշխատող, Լենինգրադ, Խարկովի ինստիտուտներ, Ագնեոպորնի ինստիտուտներ, որ դեռից դե ինժեներական մակարդակ շատ բարձր, բայց
Թումանյանցիների մեծ մասն աղքատ է, շուրջ 30% նպաստ է ստանում, շարունակում է փոքր քաղաքի ղեկավարը։ Զավարյանն իր համայնքն այլ բնակավայրերի հետ համեմատելու տարբերակներ չունի։ Եթե Լոռիի գյուղական բնակավայրերը, որոնց մի մասն ավելի շատ բնակչություն ունի, քան այս քաղաքը, որպես ապրոստի միջոց գոնե հողատարածքներ ունեն, քաղաքներն էլ քիչ թե շատ գործող արդյունաբերություն, Թումանյանում ոչինչ չկա։ Կու ամիս առաջ մարզային իշխանությունների առջև Զավարյանը հարց էր բարձրացրել, թե ինչու իր համայնքն այս տարի չեն ներառել աղքատության հաղթահարման նպատակով իրականացվող աշխատանքներում։
Հենց խոսալուց հետո, հենց հիմա արդեն 12 մարդ աշխատում է, լուրջ օգնություն է, մոտ 50,000-ի չափով 12 ընտանիք փող է մտնում։ Երկու ամիս հիմա այդ ծրագիրը գնում է, երկու ամիսից հետո ես հույս ունեմ, որ մարդ պետք է լիքը, քանի որ նրանք Թումանյանը շատ են պատկերացնում, բոլորն են պատկերացնում Թումանյանի վիճակը։
Այժմ 12 թումանյանցի օրական 2400 դրամով քաղաքի փողոցների բարեկարգման աշխատանքներն է կատարում։
Մարդիկ լավ են ապրում, ցեղ հող չկա, ինչ հող է հեսա։ Երկուած լոբյատն եթել եկել կարկուտնա տարել։ Մարդիկ էլ երկուած հարախոտ ու բան են մնացել էտա։ Թոշակառու բան։ Դե կուլտուրական ոչ ասեմ, կուլտուրական ժայնանում եմ։ Իրանք էլ լավ գիտեն, որ ես Ալավեզ ու շրջանը չի ապրում։
Համատարած գործազրկության պայմաններում սա նրանց համար ապրոստի միջոց է։ Երկու ամիս հետո սակայն այս աշխատանքն էլ կավարտվի։
Գործարանը լրիվ քարուքան դենարել, հիմքից քանդած, ով գործոնը յոլա գնամ, ով չունի դժվար վիճակում ապրում։
Որտեղ եք աշխատել։
Գործարանը։
Երկար տարիներ։
Այո։
Ինչ մասնագետեք։
Վարորդ։
72 տարեկան Կլիմենտ Ստեփանյանը քաղաքում միայնակ է մնացել։ Պատմում է, թե ընտանիքը տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։
Հայաստանից ով չի գնացել, ու բոլորն են գնացել։
Դուք ինչի՞ չեք գնում։
Չէ, ես ստունը տեղա չեմ գնա թողան գնամ։
Թումանյանցիներն արդեն հոգնել են ողոքելուց, լսող էլ չկա։ Նրանցից մեկը հիշում է նախագահ Սարգսյանի քարոզարշավը, երբ իրենց էլ էր այցելել։
Անձամբ ես մոդիկ եմ գնացել ու ասել։ Պաշտպան խոզակտորը ինձ ասաց, կիլոն 1500 դրամով վճարել, մինչև այսօր վճարում եմ։ Եկել էր 4-ի կուրանը, որ իր բրիգադի տանի ինքնուրույն նախագահ դառնա։ Շուտումդ պարզեցան, չտվեցին փողը, այնել դերսովել սպասում են գործը, բայց կտավ։
Կառավարությունից թումանյանցիները մի քիչ ուշադրություն են ակնկալում։
Կառավարությունը կարում է Երևան ամեն ինչ անի, չի կարում ստեղանի, որտեղ ոնց ասեմ, ես չգիտեմ։ Հա, մի հատ Երևան եք նայում, մենակ մի հատ Երևան, Հայաստանում մեկ։
Սուրճ չեմ խոսում, ճիշտ եմ խոսում։
Հիշեցնենք, որ անցած տարի հոկտեմբերին կառավարությունը Լոռիի հյուսիսային շրջանը հրճակեց որպես հյուսիսային դարպաս անվամբ զբոսաշրջության կենտրոն։ Թումանյանը ևս այդ շրջանում է։ Քաղաքապետը հույս ունի, որ քաղաքը հնարավոր է զարգացնել туриզմի միջոցով, եթե կառավարությունն աջակցի այդ գործում։
Չէ, որ մենք կառավարական որոշումներ ունենք, որ զարգացումը համաչափ։ Ես կոմարչապետին ասում եմ, եթե որոշում են տարածքներ ունենք, եթե մեզ բիզնեսներին ընդգրկենք, ես
Քաղաքի տնտեսական զարգացման հնարավորությունը ևս չի բացառվում, եթե ներդրողները Հայաստանի կենտրոնական հատվածներից քիչ հեռու նայեն, քաղաքապետն էլ աջակցության խոստումներ է տալիս։
Բոլոր ով գործնություն ուզում է ծավալիս, թե ես պատրաստ եմ ամեն ինչ տալու, հողը, տարածքը, ամեն ինչը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թումանյան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մայրաքաղաքի մասին դեռ տարիներ առաջ, երբ քաղաքապետը Ռոբերտ Նազարյանն էր, այն ժամանակվա նախագահի կողմից խնդիր դրվեց, հանձնարարվեց, խոստումներ տրվեց, որ Երևանը շուրջօրյա ջրամատակարարում կունենա։ Երևանի բնակիչները իրենք կարող են ասել, չէ՞, թե ջրամատակարարումը որքանով է շուրջօրյա։ Առի թե ջրային տնտեսության ղեկավարի այսօրվա հանդիպումն էր լրագրողների հետ, նա անդրադարձել է այսօրվա բոլոր հարցերին՝ խմելու ջուր, ոռոգման ջուր, ջրամբարներ, Սևանի խնդիր։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Արփա Սևան, թունելում այսօր արկա են մի շարք տեխնիկական խնդիրներ, այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկացրեց տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Անդրանիկ Անդրեասյանը։
Երկու տարի առաջ մենք հաջողեցինք Աբու Դաբի զարգացման հիմնադրամի հետ առանձին վարկային ծրագիր, այս ընթացքում ծրագիրը բոլոր ընթացակարգերն անցավ, էֆեկտիվ դարձավ, նախագծային աշխատանքներն իրականացվեցին և այսօր մենք միջազգային մրցույթի փուլում ենք։ Այս ծրագրի արդյունքում հատկապես վթարային հատվածները թունելի կվերականգնվեն, ծրագիրը ընդհանուր առմամբ 5 տարվա ծրագիր է, բայց մենք կարծում ենք, որ տարբեր հնարավորություններ ստեղծելով այդ ժամկետը կարող ենք կրճատել և կունենանք առաջիկա տարիների համար երաշխավորված թունելի աշխատանք։
Պաշտոնյան կարծում է, որ հաջորդ ամիս մրցույթը կկայանա և հաղթողի հետ պայմանագիր ստորագրելուց հետո կսկսվեն թունելի վերականգնման աշխատանքները։
Թունելը այսօր ևս աշխատում է, այս տարվա ցուցանիշը շուրջ 170 միլիոն խորանարդմետր արդեն ջուր է տեղափոխված Կեչուտի համակարգից դեպի Սևան, և վերականգնման աշխատանքները սկսելուց իհարկե մենք որոշակի ժամանակացույցով թունելի աշխատանքը կդադարեցնենք, որովհետև պիտի, ինչպես ասացի, ներդրումային ծրագրերը իրականացնենք։
Ինչ վերաբերում է Սևանի այսօրվա մակարդակին, ապա Անդրանիկ Անդրեասյանի հավաստմամբ,
անցել ենք 1900 նիշը, այսօր արդեն կոնկրետ 1901 ցուցանիշի վրա ենք, սա մոտավորապես 60-ականների 60 թվի ցուցանիշին է համապատասխանում։ Ջրառը սկսել ենք Սևանից ոռոգման նպատակներով, արդեն մեկ շաբաթ է և շուրջ 9 միլիոն ավելի կոնկրետ ջրառ ենք իրականացրել, նու այս տարի բարենպաստ ես տեսանկյունից բարենպաստ պայմաններ էին, դրա համար մենք այսպիսի ցածր ցուցանիշ ունենք Սևանից ջրառի իրականացման։
Ջրային տնտեսության ղեկավարը վստահեցնում է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների ոռոգման մասով համակարգի ջրապահովվածությունը բավական բարձր է։
Մեր հիմնական ջրամբարները բոլորը լցվեցին, հատկապես Սևանի ազդեցության գոտում գտնվող և գործող Ազատի և Ապարանի ջրամբարները ամբողջությամբ լցվեցին, Ախուրյանի ջրամբարը, մեր հիմնական նաև Արմավիրի մարզը սպասարկող Թալինի համակարգը, այդ ջրամբարը նույնպես լցված է, գետերում բավականին ջուր ունենք, տեղումները այնպիսին էին, որ մեզ համար իհարկե նպաստավոր, բայց գյուղատնտեսության մեջ իհարկե պրոբլեմներ ստեղծեցին։ Առանձին խնդիրներ ունենք առանձին տեղերում, որոնք որ օպերատիվ կարգ լուծվում են։
Այժմ նախանշված աշխատանքների մասին։ Պաշտոնյայի խոսքով համաշխարհային բանկի տրամադրած միջոցների հաշվին մինչև հաջորդ տարվա ոռոգման սեզոնի սկիզբը կավարտվեն Թալինի ջրային համակարգի վերականգնման աշխատանքները։
Երրորդ կոմպոնենտը ընթացքի մեջ գտնվող դա Մարմարակի ջրամբարի շինարարությունն է, պատվարների մեր համաշխարհային բանկի գործող ծրագրով, որի շինարարության ավարտը նույնպես նախատեսում ենք այս տարի, արդյունքում կունենանք նորանկախ պետության ժամանակ կառուցված առաջին ջրամբարը, որը 22-23 միլիոն խորանարդ մետր լրացիչ ջուր է Մարմարի գետի վրա, սա նաև Սևանի ջրին փոխարինող ջուր է, և համակարգի ջրապահովվածությունը այսքանով կբարելավվի, միևնույն ժամանակ իհարկե ջրամբարը նաև ռեկրեացիոն հետարկություններ ունի, հակահեղեղային լուրջ ազդեցություն ունի, այսինքն հեղեղների կանխման տեսանկյունից։
Շուրջ 220,000 սպառողներին, ովքեր ջրօգտագործման պայմանագրեր են կնքել, Անդրանիկ Անդրեասյանը վստահեցնում է, որ եթե չլինեն արտարոց դեպքեր, ոռոգման ջրի խնդիր չի առաջանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնել է Գերմանիա։ Ներկայացնենք, թե Սերժ Սարգսյանը ինչ հանդիպումներ է ունենալու Գերմանիայում անդրադառնանք հայ-գերմանական հարաբերություններին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում է նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հաղորդմամբ Բերլինում նախատեսված են Սարգսյանի հանդիպումները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելի, նախագահի պաշտոնակատար Յենս Բյորնզենը և Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի հետ։ Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունների մասին Գերմանիայի արտգործնախարարության վեբկայքում նշված է, որ չնայած երկու երկրների միջև առկա քաղաքական լավ հարաբերություններին, տնտեսական համագործակցությունը հարաբերականորեն ցածր մակարդակի վրա է։ Կայքը տեղեկացնում է, որ Գերմանիան աջակցում է Հայաստանին Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու հարցում, ինչպես նաև երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում ֆինանսական օժանդակություն է ցուցաբերում Հայաստանի տնտեսությանը։ Ըստ նույն աղբյուրի, 2009 թվականի առաջին կեսի տվյալներով երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը կազմել է ընդամենը 123 միլիոն եվրո։ Գերմանիայից հիմնականում Հայաստան են ներկրվում ավտոմեքենաներ, էլեկտրասարքավորումներ և քիմիական արդյունաբերության արտադրանք։ Նաև հիշեցնենք, գերմանական KfW բանկի և Հայաստանի կենտրոնական բանկի միջև այս տարվա ապրիլի 19-ին կնքվել էր 20 միլիոն եվրոյի չափով վարկի տրամադրման մասին պայմանագիր, միտված Հայաստանի հիփոթեքային շուկայի զարգացմանը։ Ավելի վաղ նույն բանկը Հայաստանին էր տրամադրել ընդհանուր առմամբ մոտ 12 միլիոն եվրոյի վարկ։ Հայաստանում գերմանական համասարանի նախագահ Էդուարդ Սարոյանի գնահատմամբ Գերմանիան մեծ շահագրգռություն ունի հատկապես գիտական և կրթական ոլորտներում Հայաստանի հետ համագործակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սարոյանն ընդգծեց, որ իրենց բուհը համատեղ ծրագրեր է իրականացնում գերմանական մի շարք կրթական կառույցների հետ։ Տպավորությունը հետևյալն է.
Եթե նախապես մենք կարծում ենք, թե մեր հետաքրքրվածությունն ավելի մեծ պիտի լինի, քանի որ մենք ստանալու բան ունենք գերմանական կրթական համակարգից, ապա ընդհանուր գործընթացը ցույց տվեց, որ այդ հետաքրքրությունը փոխադարձ է, այսինքն նույն հետաքրքրությունը համագործակցության առկա է նաև մեր գործընկեր համասարաններում։ Երուսանողության կողմից եւ դասախոսական կազմի կողմից։
Գերմանական համասարանի նախագահի կարծիքով Գերմանիան Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարևորում է նախ եւ առաջ ընդհանուր եվրոպական անվտանգության տեսանկյունից, քանի որ հարավային Կովկասը գտնվում է Եվրամիության անմիջական հետաքրքրության գոտում։ Ուրախալի է, որ Հայաստանի հետ Գերմանիայի առնչությունները զարգանում են ոչ միայն միջպետական, այլև հասարակական մակարդակներում, ասում է Սարոյանը։
Սա խոսում է այն մասին, որ մեր մոտեցումը, որպեսի տվյալ դեպքում ասենք մեր ռեգիոնը ու նաև Հայաստանը առավել կանխատեսելի և զարգացած երկիր ունենալու, դա ոչ միայն պետական բնույթ է կրում Գերմանիայում, ինքը խորապես նաև քաղաքացիական, հասարակական բնույթ է կրում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա այցի օրակարգային մանրամասների մասին առայժմ պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ նա Բերլինում հյուրընկալվելու է Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի ակադեմիայում, որտեղ հանդես կգա ելույթով։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Գերմանիայի հայ համայնքի ներկայացիչների հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Օրվա տեսաշարը ամեն օր տեսանյութեր պատրաստող մեր թիմը ինտերնետային էջում տեղադրում է օրվա տեսաշարը։ Այսօր կարող եք դիտել հաղորդում Ղարաբաղից, հաղորդում Գյումրիից, այստեղ անցկացվել է վիճակահանություն, բնակարաններ են բաշխվել, արդեն որոշված բնակարանների տերերը հայտնի են դարձել ըստ վիճակագրության։ Մեր հաջորդ տեսանյութը, որը տեղադրված է ինտերնետային էջում, այդ մասին է, և շատ շուտով կտեղադրվի մեր բացառիկ հարցազրույցը Փիթեր Սեմնեբի հետ։ Օրվա տեսաշարը երկու անգամ թարմացվում է այս հաղորդաշարը օրվա ընթացքում, այնպես որ այցելեք ազատություն radiokayan.am։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին անդրադառնանք Հայաստանի մշակութային կյանքին, հյուրախաղերով Երևանը ժամանել ռուսական կամերային երաժշտական թատրոնը, այդ մասին հաղորդում է պատրաստել Գայանե Դանելյանը։
Ռուս հանրահայտ օպերային բեմադրիչ Բարիս Պակրովսկին ավելի քան 40 տարի աշխատել է Մոսկվայի մեծ թատրոնում, բեմադրելով ավելի քան 40 օպերա, որոնք մինչև օրս էլ թատրոնի լավագույն բեմադրություններն են համարվում։ Ճիշտ 40 տարի առաջ էլ Մոսկվայում հիմնել է կամերային երաժշտական թատրոն, որ ներկայումս իր անունն է կրում և որը ղեկավարել է մինչև իր կյանքի վերջը, 2009 թվականը։ Պակրովսկին վաղճանվեց 97 տարեկան հասակում անցյալ տարի, և ահա այսօրվանից Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնում սկսվում են Մոսկվայի Բարիս Պակրովսկու անվան պետական ակադեմիական կամերային երաժշտական թատրոնի հյուրախաղերը, որոնց ընթացքում մեր հանդիսատեսը կարող է դիտել Մոցարտի կախարդական Սրինգ և Դոն Ժուան օպերաների հիման վրա ստեղծված ներկայացումները։ Թատերախումբը արդեն Երևանում է, և այսօր Մշակույթի նախարարությունում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ թատրոնի նոր երաժշտական ղեկավարը, գլխավոր ռեժիսոր Միխայել Կիսլերովը, ասաց, որ Հայաստանում հյուրախաղերով հանդես են եկել դեռ 22 տարի առաջ, և Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության հրավերը այստեղ հյուրախաղերով հանդես գալու հաճույքով են ընդունել։ Կարծում եմ, որ դուք էլ հաճույքով կդիտեք Մոցարտի հանրահայտ ստեղծագործությունների մեր թատրոնի լավագույն ներկայացումները, որոնք խիստ յուրօրինակ են և անսովոր, ասաց Միխայել Կիսլերովը։ Այս երեկո Դոն Ժուանի դերերով հայ հանդիսատեսի առջև հանդես կգա Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Ալեքսեյ Մաչալովը, որը պարզվեց այս ներկայացման գլխավոր դերակատարն է արդեն 30 տարի, և ասում էր, որ սկզբում համոզված է եղել, որ չի կարող հաղթահարել այս բարդ դերերկը, բայց ահա արդեն 30 տարի կատարում է այն, թեև արդեն անկեղծ ասած երևի ժամանակն է անցնել կոմանդորի դերերքին, բայց մի քիչ էլ դեռ սուսեր կթափարեմ և մանդոլին կնվագեմ, կատակեց նա։
Конечно, честно говоря, пора в командоры переходить. Но ещё немножко помашу шпагой и мандолиной.
Թատերախմբի անդամները խոսեցին նաև թատրոնի այսօրվա հոգսերի մասին, շեշտելով, որ ամենակարևոր խնդիրը երիտասարդությանը թատրոնին կապելն է և ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը բեմադրելը։ Առանց դրա թատրոնը կվերածվի թանգարանի, ասում էր թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Վլադիմիր Ագրոնսկին, և շեշտում, որ առասրակ թատրոնը հոգսաշատ կյանքով է ապրում, որովհետև թատրոնը յուրաքանչյուր պետության հայելին է, ինչպիսին պետությունն է, այնպիսին էլ թատրոնն է։ Հավելենք, որ այս հյուրախաղերը տեղի են ունենում հայ-ռուսական մշակութային համագործակցության շրջանակներում, և ինչպես այսօր հավաստիացնում էր մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը,
մշակութային համագործակցությունը հայ-ռուսական բավական լուրջ հիմքերի վրա է դրված, և այդ համագործակցության հերթական արհավաճան հենց Պակրովսկու անվան թատրոնի հյուրախաղերն են այսօրվա, որտեղ են ունենում այս երեկոյվա ընթացքում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, հիշեցնեմ ծրագրի հիմնական գլխավոր նորությունները. Գիշերը շարունակվել է փոխհրաձգությունը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանին, հրաժարական է տվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մխիթար Մնացականյանը, շարունակվում է պայքարը օտարալեզու դպրոցներ բացելու դեմ, այսօր ևս խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիային անցկացրել ակտիվիստները, չորեքշաբթի օրը ազգային ժողովը արտահերթ նստաշրջանը գումարելու օրակարգում ընդգրկված է նաև օրենսդրական փոփոխությունների հարցը, որը ընդունվելու դեպքում ճանապարհ կբացվի օտարալեզու դպրոցներ բացելու համար։ Այսօր պաշտոնական այցով Գերմանիա է մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այսօր վերաքննիչ դատարանը լսեց կալանքի տակ գտնվող Երիտասարդ ընդդիմադիր ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանի հայցը։ Նրա պաշտպանները բողոքարկում են երիտասարդին կալանքի տակ պահելու դատարանի որոշումը։ Ակնկալվում է, որ վերաքննիչ դատարանը որոշում կկայացնի վաղը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը այսքանով ավարտվում է։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։